este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă, dar instabilă în nord. Interviul emisiunii cu cineastul american de origine română, Lee Dragu. Jurnal de corespondent de la William Totok de la Berlin despre posibile simpatii naziste în armata germană. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, premierul Pavel Filip a anunțat că reforma guvernului va fi aprobată în cel mult 2 săptămâni. Potrivit lui, în noul executiv nu se vor regăsi toți miniștrii din actualul său cabinet. Totodată, funcțiile de viceministri vor fi înlocuite cu secretari de stat, care vor avea statut de funcționari publici și nu vor fi înlocuiți la eventuale schimbări de guvern. Procurorii moldoveni au expediat în judecată un nou dosar în privința omului de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat acum o lună la 18 ani de închisoare. El este acuzat că ar fi încercat să sustragă cu ajutorul unor persoane câteva sute de milioane de lei de pe conturile a 3 societăți comerciale din domeniul asigurărilor pe care Platon le-ar controla, dar planul a eșuat. Vyacheslav Platon respinge acuzațiile. În Ucraina, parlamentarii au obligat posturile de radio și televiziune cu acoperire națională să aibă cel puțin 75% din programe în limba ucraineană. Posturilor regionale li se cere să aibă 50% din programe în limba de stat. Potrivit legii, filmele străine difuzate în Ucraina trebuie să fie subtitrate în ucraineană. Autoritățile britanice l-ar fi identificat pe autorul atacului de luni seară de la Manchester, soldat cu 22 de victime și aproape 60 de răniți, printre care copii și adolescenți. Potrivit presei britanice, el este Salman Abedi, născut la Manchester în 1994, din părinți libieni care au fugit în Marea Britanie pentru a scăpa de regimul lui Muammar Gaddafi. Anterior, premierul Theresa May declarase că, deși autoritățile britanice cunosc identitatea atacatorului, nu o vor divulga în această etapa anchetei. Poliția caută să afle dacă atacatorul a acționat singur sau împreună cu alți complici. Aseară a avut loc o ceremonie de veghe la Manchester în memoria victimelor atacului. Și președintele Statelor Unite Donald Trump și-a încheiat prima etapă a turneului său în străinătate, etapa din Orientul Mijlociu, ajungând aseară la Roma, unde astăzi are planificată o audiență la Papa Francisc. Mâine Donald Trump se va afla la Bruxelles, unde va participa la summitul NATO după inaugurarea noului sediu al Alianței, iar apoi va merge la întâlnirea G7 a liderilor țărilor cu economii dezvoltate, care va avea loc în Sicilia vineri și sâmbătă.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță călduroasă, dar instabilă în nord, unde pot cădea averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade la Soroca și 25 la Cahul, în vreme ce la Chișinău mercurul termometrelor va urca până la 22 de grade. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi în regiune: 24 de grade la Kiev, 20 la Minsk, 22 de grade și averse de ploaie la Moscova, 25 de grade și cer însorit la București.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău se vor reuni în ședințe mai multe comisii ale Parlamentului, dar și guvernul premierului Pavel Filip. Tot în capitală este programată masa rotundă organizată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și un centru din Budapesta cu tema implicarea societății civile în afacerile publice. La guvern va avea loc către seară o conferință de presă susținută de vicepremierul Republicii Moldova Gheorghe Bălan și reprezentantul special OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană Wolf Dietrich Haim. Alt eveniment semnalat pentru astăzi tot în capitală este Forul Meseriilor și Târgul Locurilor de Muncă pentru Tineret. Iată și câteva evenimente internaționale din agenda zilei prezentată de Reuters. Ministrul de Externe german, vicecancelarul Sigmar Gabriel, vizitează China. La Roma, președintele Statelor Unite Donald Trump se întâlnește cu președintele și premierul Italiei și va fi primit la Vatican de Papa Francisc, urmând să plece apoi către Bruxelles, unde va avea astăzi întâlniri cu liderii Uniunii Europene, iar mâine va participa la summitul NATO.
Interviul emisiunii.
Lee Dragu este un cineast american originar din România, care lucrează la Los Angeles ca inginer de sunet și producător de filme. El a fost nominalizat, între altele, în 2001 la premiul Gold Reel la categoria Best Sound Editing pentru un serial de televiziune. Ultimul său film l-a făcut fără buget, cum i-a declarat lui Victor Eschenazi, din pasiune și ca o datorie față de familia lui, care este și a pictorului avantgardist Max Herman Maxim.
Lee Dragu este un nepot al pictorului Max Herman Maxi, născut în 1895, stins din viață în 1971, personalitate binecunoscută în România, dar ceva mai puțin în Occident decât alți membri ai avantgardei românești, ca de exemplu Marcel Ianco sau Victor Brauner. Realizatorul documentarului, născut la București, dar emigrat cu familia în Statele Unite pe când era copil, a absolvit cursurile de film ale Universității Iowa și a lucrat în industria filmului american în ultimii 35 de ani, colaborând la numeroase filme și producții de televiziune, în principal ca editor și sound editor. Lee Dragu locuiește în prezent cu familia la Los Angeles și ne-a acordat un amplu interviu pentru Europa Liberă prin Skype, ținând să se exprime în limba română, pe care o vorbește perfect, cum veți auzi imediat, cu un accent american mai mult decât pitoresc și atașant. Am început discuția noastră solicitându-i câteva date personale și amănunte despre originea documentarului, ce se intitulează Max Herman Maxi și avantgarda românească. Lee Dragu.
Sunt născut în București și am plecat cu părinții când am avut 6 ani. Maxi era parte în familia mea, venea la apartamentul nostru foarte des și mânca cu noi. Plecat în România, prin Viena și Roma, ajuns în Chicago, crescut în Chicago. Am fost interesant la arte toată viața mea. Am ajuns în film, fiindcă am simțit că filmul aduce împreună toate artele și mi-a plăcut și să mă joc cu tehnologia de film. Am decis să mă duc și să filmez în 2006. Era în Rotterdam, la Kunsthal Museu. Montaj am putut să fac la computer și cred că lucrurile astea ajutat să realizez filmul ăsta. Fiindcă n-am avut buget. Așa, e bună vorba, buget. Okay. Așa că m-am dus în Rotterdam și anul după, în 2007, același exhibit s-a dus la Dessau, la Bauhaus. Am filmat și ăla. Așa a venit în viață proiectul ăsta.
Cercetările și filmările v-au luat o perioadă bună de timp, am observat în discuția noastră.
M-a luat mult timp să realizez filmul. N-a luat mult timp să fotografiez exhibitul din muzeu, dar ce-a luat mult timp era să găsesc povestea. N-am vrut să fac numai așa carte poștale de tablourile lui, dar a trebuit să găsesc și o poveste. L-am cunoscut când eram copil, țiu minte de vizite acasă la noi și eu am mers la muzeu să-l văd pe el. Nu sunt un academic sau un expert de istorie, așa că am făcut mult research și ce am găsit în cărți și internet și tot ce am găsit am pus în film.
Am continuat discuția cu Lee Dragu, cerându-i să puncteze câteva momente esențiale din cariera pictorului avantgardist Max Herman Maxi.
În anul 1922 s-a dus la Berlin cu nevasta lui Mela, care era sora de mama mare mea. Noi logodiți s-au dus la Berlin să face parte din școala lui Arthur Siegel. În timpul când a fost acolo, a făcut parte din November Group și a întâlnit pe Herwarth Walden, der Sturm Gallery, și cred că era și un jurnal Der Sturm. Și Walden a zis că o să-i dea o exibiție și a pus acolo niște tablouri lui Maxi. A avut foarte bună s-a vândut și un număr, nu mai țin minte câte, a ținut pentru galerie Der Sturm. Așa că anul ăsta, 22, Maxi era deja artist realizat, dar anul ăsta a accelerat cariera lui și s-a făcut și mai prolific și a vizitat Bauhaus în locația originală și pormă când s-a dus înapoi în România a început și el o școală de artă modelat după Bauhaus.
Dacă Maxi este astăzi mai puțin cunoscut în Occident, faptul se datorează în mare parte rămânerii sale în România comunistă, unde a ocupat o poziție importantă atât ca profesor universitar, cât și ca director al Muzeului Național de Artă al României. S-a vorbit în familia dumneavoastră despre politica de la București și perspectivele emigrării, l-am întrebat pe Lee Dragu.
Apartamentul nostru se pare că era pus electronice de ascultat, așa că am auzit de la părinții mei că nu putea să vorbească în casă politică. Tatăl meu nu a fost membru de partid, Maxi a fost, așa că și eu eram copil mic. Prin ochii mei, viața noastră era foarte bună, dar n-am știut nimica altceva. Și formă după ce am plecat, am auzit poveste de securitate și poliție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Ministrul apărării din Germania a anunțat eliminarea unor simboluri și materiale din perioada nazistă din cazărmi și instituții ale Bundeswehrului. Asta în urma reținerii unor ofițeri care puneau la cale atentate xenofob rasiste. În acest context, presa germană s-a ocupat pe larg de acest subiect, dezvăluind între altele existența unor cazărmi care poartă numele unor militari din perioada nazismului, considerați drept militar exemplar. 26 de cazărmi, scria ziarul berlinez Die Tageszeitung, mai poartă numele unor persoane care au activat în Wehrmacht. Într-o altă relatare, același ziar s-a oprit luni asupra unui caz mai mult decât bizar, dezvăluind că pe terenul aeroportului militar din Neuburg se află o piatră comemorativă ridicată în memoria lui Werner Mölders. Admiratorilor nostalgici ai aviatorului Mölders li se permite să se adune periodic în preajma monumentului și să organizeze simpozioane dedicate ofițerului pe care îl consideră un mare erou. Werner Mölders a activat în cadrul așa-numitei Legiuni Condor, care a intervenit alături de trupele lui Franco în războiul civil din Spania. Mölders a participat și la atacul asupra Angliei și Uniunii Sovietice, devenind una din figurile centrale ale propagandei naziste în favoarea războiului. Mölders moare în 1941 într-un accident aviatic. În ianuarie 1942 a început să circule o scrisoare atribuită lui Mölders în care defunctul își dezvăluie chipurile, convingerile catolice și distanțarea față de nazism. S-a avut multă publicitate în jurul acestei scrisori, care a fost de fapt o operă a serviciului secret britanic. Prin această operațiune reușită, britanicii au încercat să compromită regimul nazist, acreditând ideea că până și o figură centrală a propagandei hitleriste a fost un opozant. Scrisoarea lui Mölders a strânit un ecou pozitiv și în rândurile unor clerici antifasciști catolici din România. Astfel, gazeta antinazistă Sonntagsblatt din Timișoara a publicat scrisoarea interpretându-i mesajul exact așa cum și-l imaginase serviciul secret britanic. Reacțiile presei pro-naziste din România nu au întârziat. În două articole virulent anticatolice, publicate în ziarul grupului etnic german din România, s-a cerut interzicerea gazetei Sonntagsblatt și măsuri ferme contra editorului, preotul Georg Wetzel. Regimul lui Antonescu, aliat cu Hitler, a dat curs acestei solicitări. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.